Gepleýär azatlyk radiosy, eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Garawazarda dollar ilki 30 manada çykdy, soňra 28 manada düşdi. Migrant işçileriň iýberýän pullary valyutanyň bahasyna täsir edýär. Lewapda valyutanyň garawazaryna dollaryň bahasy geçen anly güni 30 manada çykdy. Äzir ol 28-30 manat aralygyny ýitgeýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy yerli çeşmelere salgylanyp soňky wagtlarda Türkiýede işleýän işçi migrantlaryň Türkmenistany gurudýan pul ferişteleriniň möçberiniň azalmagynyň Garawazarda dollaryň bahasyna täsir edýändigini habar berýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä geçen anly güni 8-nji ýanwarda Lewapda 1 dollar 30 manatdan satyn alyndy. 9-njy ýanwarda MHM edaralarynyň gatnaşmagy bilen dollaryň bahasy 28 manada düşdi. Şu gün 11-nji ýanwarda dollaryň bahasy Lewapda 28-30 manat aralygyna çaýkanýar diýip bir Lewaply Azatlygyň habarçylygyna gurrun berdi. Türkmen awatda valyuta sewdasy bilen meşhurlanýan bir näçe yerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde Garawazarda dollaryň bahasynyň 40 manada çenli ýokarlanmagyna garaşlaýanyny aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen atlandyrylmazlyk şertine gurrun döş bolan yerli çeşmeler Garawazarda dollaryň bahasynyň birden ýokarlanmagyna ýurtda valyuta gorlarynyň peselmeginiň, Türkiýede işleýän türkmenistanlaryň ýurda urudýan pul ferişteleriniň möçberiniň juda pese gaçmagynyň sebäp bolanyny aýdýarlar. Türkmenistanly migrantlaryň Türkiýeden urudýan pullary pandemiýa sebäpli epetli kemelipdir diýip ýagdaýdan habarly çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň öwrenen sanlaryna görä Türkiýedäki türkmen migrantlar 2019-njy ýylda her aý 1,5 million dollar töweregi maliýe ferişdesini Türkmenistana gurudypdyrlar. Ýöne bu san häzirki wagtda bir aýda 125 000 dollara çenli pese gaçypdyr. Bu sanlar Türkiýede işsiz galan türkmenleriň köpelmeginden habar berýär diýip anonim çeşme Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlygyň maliýe pudony Kin bir çeşmeti Türkmenistanyň Merkezi Bankyna ehtiyaç valyuta gorlarynyň egsilendigini aýdýar. Dollaryň bahasy diňe daşary döwletlerdäki raýatlarmyza bagly diýip çeşme aýtdy. Beýlek tarapdan döwlet media serişçileri dekabryň ahyrlaryna soňky 11 aýyň dowamyna Türkmenistanyň daşary ýurtlara eksport edilen neft gaz serişçileriniň ýurdun gaznasyna 4 milyard dollardan gowrak girdiji getirenligini habar berdi. Neft gaz elektron neşrinin habaryna görä Türkmenistan tebigi gazyň we neft kimya önümlörünün eksportundan soňky 11 aýda 4 milyard 130 milyon dollar möçberini girdiji gazandy. Neft gazdan gelýän girdijiler näre gidýär? Bu hemişe bolşyaly halky ýapyk mesele diýip Azatlygyň çeşmesi gurrun berdi. Garawazarda dollaryň bahasy Türkiýedäki migrant işçileriň ýurda iberýän pul ferişteleriniň möçberini garaşlyk alýan wagty türkmen hökümeti daşary ýurtlardaky türkmen migrantlarynyň sany barada maglumat bermeýär. Türkiýanyň migrasiýa gurulunyň statistikalaryna görä diňe 2020-nji ýylyň özüne 87 000 töweregi türkmen sany Türkiýede ýaşaýyş ruhsatyny alypdyr. Şol bir wagtyň özüne türkmen hökümeti daşary ýurt Ýurtlardaky türkmenistanly migrantlaryň ýurdy berýän pul ferişteleriniň möçberi barada da resmi sanlary äşgär etmeýär. Türkmenistanly valyutanyň garawazaryna dollaryň bahasy 2020-nji ýylyň soňky çäriýegine oýnap başlady. Noýabryň ortalaryna ilk başda 23 manat töwereklerine bahalanan dollar 23-nji noýabrda 25 manat 50-60 teňge, dekabryň başlaryna İlki 27 manat 40 teňge, soňra 28 manat 60 teňge çenli ýokarlandy. 9-njy dekabrda 29 manat çenli ýokarlanan dollar soňra birden 25 manat 80 teňge çenli aşaklap başlady. Ýöne durnukly baha saklanyp galmady. Soňky maglumatlara görä häzir ol ýene 30 manat çenli gymmatlady. Türkmenistanyň Merkezi Banky 1 dollaryň resmi alyş-çalyş bahasyny 3,5 manatlygyna saklaýar.